Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Louise Bigirimana. Tubahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku ndwara y'umuvuduko munini w'amaraso bita hypertension. Mbere yaho ariko ni amakuru avunaguye, reka mpeho umwanya mugenzi wanjye Aloise Bigirimana wayabateguriye. Aloise, wiriwe neza?
Urakoze Eugenia. Tudatevye kuri wa gatatu, Burundi bwifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Turi kumwe na Aloise na Eloge wirika neza kuri telefone. Eloge, mwiriwe? Ego me, abajeje gucungera ibinyamakuru aha Burundi bavuga ko ivyo gutangaza amakuru byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe Aloyide navuga ko urwego rw'igihugu rwo gucungera nk'ibinyamakuru bikora gute nserwa ko rwishimiye imigenderanire rutaniye n'ibimenyeshamakuru cyane cyane kuva mu mwaka wa 2016 aho ruvuga ko bagiye bakorana rugashyiraho amategeko mashasha nko kwiyandikisha kubamenyeshamakuru kugira ngo ntibazogire ingorane y'ukuronswa amakuru mu bice bitandukanye bagiye kuyaronderamo. Urwego kandi ukavuga ko rugiye no kwiyumvira ariko gushyiraho ikoranire inama rukokoma kugira ngo abantu bose batahure ingene umwuga wo kumenyeshamakuru ukorwa.
Mbega ku ruhande rw'abamenyeshamakuru ho babibona gute?
Kandi bamenyesha makuru Aloyizi no kugira ko icyari kigo cyo kumenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse namenyesha makuru nkabo twaganiriye bamwe mu maradiyo yari yaruga mu 2015 atuye kugurizwa nka radiyo y'isanganiro bagira bati hacyaragahaze kuko ku rubuga ntibyamaze yoshe kuronka amakuru hari igihe ugenda umuntu agasana n'ukwitiranije n'abashatse guhirika ubutegetsi akama kubona muri iyo shusho nk'uko umengo nta neza y'igihugu kuronka bagira bati hacyaragahaze mugabo ni kintu abantu bose babandanya baharanira.
Ku bijyanye n'abamenyeshamakuru bakiri hanze y'igihugu n'ibinyamakuru byugawe ntacyo bivuze ko
ibijyanye n'abamenyeshamakuru bakiri hanze n'ibinyamakuru byugawe leta yaramaze gutanga umuco kuva kera ko abantu bafite imitahi barondera y'ubutungane biyizi ko umuntu wese atamutaha murondera ashobora gutaha mu gihugu ciwe cy'amavukiro. Ibyo ubu ntabwo bivugwa cyane kuri uwo muhingamo hariho ibiganiro biko biratunganywa mu bigo cy'amenyeshamakuru i Bujumbura ariko aho no kuvuga ko novuga nti ukoreye ihagaze n'icyumviro cya leta birazwi kuri icyo kibazo. Bavuga bati abafite imitahi barondera barazwi n'abatamitahi bafite ibarondera n'abanyere barigizi nta muntu twugarindire utahuka.
Urakoze Eloge birika neza. Tuve mu Burundi dusimbire mu Rwanda aho umunyarwandakazi Diane Shima Rwigara kuri wa gatatu yatangaje ko agiye kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri icyo gihugu mu kwezi k'umunani kuza. Turi kumwe na Eric Bagira ubusa kuri telefone. Eric, mwiriwe?
Mwiriwe neza Aloyizi.
Ego me, uwo Diane Shima Rwigara wotubwira uwo ari we?
Nkuko wari ubivuze, Diane Shima Rwigara ni umukobwa ukiri ingaragu w'umunyemari asina Paul Rwigara witabye Imana mu 2015 nkuko rero wari ubanze kubivuga amaze gutangaza ko nawe azahagararira u Rwanda azahagararira cyangwa se azitabira amatora y'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga. Zimwe mu mpamvu rero avuga abona ari ngombwa ko yajya mu matora y'umukuru w'igihugu aravuga ko imyaka 23 ishize FPR iri ku butegetsi hari byinshi itagezeho. Yagiye agaruka ku ngero zimwe na zimwe ngo z'abaturage bagenda bicwa n'inzara abandi bagahunga igihugu agenda agaruka no ku bantu bagenda baburirwa irengero nubwo atagiye avuga urugero rumwe ku rundi ndetse ngo nabicwa. Ibyo rero byose aravuga ko ibyo byose ari byo guhinduka mu gihugu.
Urakoze, urabandanya udukurikiranira hafi ayo makuru naho mu kanya.
Yego, ndabashimira.
barakoze bagenzi bacu batugejejeho aya makuru iyo ni radio ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2 mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje address yacu ya email ni radio yacu @gmail.com turi no kuri Facebook radio yacu VOA kuri internet ni www.radioyacu.com muri studio ya karindwi rero nkuko nari mbabwiye muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ikaze mwese mu kiganiro muri isanga
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru abanyamakuru mwese turawubifurije aho muri hose namwe mwese habakunda itangazamakuru aho muri hose ku isi ejo twabaganiriye ku byerekeranye n'itangazamakuru nejo ku munsi wejo nawo uzaza tuzongera ariko uyu munsi ni ikiganiro muri isanga kivuga ku magara y'abantu ubuzima bw'abantu uyu munsi rero turaza kuvuga ku ndwara y'umuvuduko munini w'amaraso hypertension deka tubumvishe akaririmbo gatoya kerekeranye n'itangazamakuru mube mugumye ku maradio yanyu mbere yuko dutangira icyo kiganiro Turabashimiye rero abo bahanzi badutera intege namwe mwese abakunda itangazamakuru abakunze kudushyikira muduha ibitekerezo muduha inama kugira ngo tubashe kubanogera no gutunganya imirimo yacu nkuko nabimbivuze mu kanya rero murabimenyereye kwa gatatu mu kiganiro muri isanga tuvuga ku buzima ku magara y'abantu uyu munsi turavuga ku ndwara y'umuvuduko munini w'amaraso bita hypertension Imibare itangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS igaragaza ko ibibazo by'umutima n'ibyo kubura amaraso mu bwonko cyangwa se kuvira mu bwonko biza kwisonga mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Zose hamwe zahitanye miliyoni 15 z'abantu mu mwaka wa 2015. Izo ndwara zakomeje kuza imbere mu zahitanye abantu benshi ku isi mu myaka 15 ishize. Indwara z'umutima OMS izibara mu ndwara zitandura. Uyu munsi rero turaganira kuri imwe mu ndwara zitera ibibazo by'umutima. Ni umuvuduko munini w'amaraso, hypertension mu Gifaransa. Ni indwara yica bucece, yica amarabira, ibika bikunze guteza amakimbirane mu bantu bakeka ko barogewe. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr. Evariste Ntaganda, ni impuguke mu by'indwara z'umutima, ni nawe uyoboye ishami ryita kuri izo ndwara mu Rwanda. Turabatumiye rero mwese aho muri hose muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Iyacu ni 202 441 9031. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga ntabatsindiye, ariko reka twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye, murakoze cyane.
Nanjye mbashimire cyane uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire ku ndwara ya hypertension, umuvuduko munini w'amaraso. Mwatubwira hypertension icyo ari cyo?
Murakoze cyane. Hypertension ni ijambo rikoreshwa kwa muganga risobanura umuvuduko w'amaraso wazamutse, ubundi ukuntu umubiri ukoze utunzwe na n'ibyo kurya ubona ariko bigera kuri uwo mubiri hirya no hino biturutse mu maraso, kandi amaraso anyura mu mitsi, ariko kunyura mu mitsi akaba yoherejwe n'umutima. Hanyuma rero iyo mbahe nk'urugero, nk'iyo amazi anyura mu muyoboro wenda nko mu itiyo, iyo agenda bisanzwe aba afite umuvuduko runaka. Uramutse ushatseho kugira ngo ugabanye ubunini bw'uwo muyoboro, presiyo cyangwa uwo muvuduko uriyongera. Nicyo washatse kugira ngo abantu bumve, kugira ngo bumve icyo umuvuduko w'amaraso wiyongera icyo bivuze. Noneho rero n'umutima ufite urugero woherezaho amaraso anyura muri ya mitsi ajya kugaburira uturemangingo hirya no hino mu mubiri wacu, mu mubiri w'abantu. Ubwo rero iyo uwo muvuduko urenze ukwiye, nibyo bita umuvuduko munini w'amaraso. Hari umuvuduko wa mbere, iyo amaraso yinjira mu mutima. Hari umuvuduko wa kabiri, iyo amaraso asohoka mu mutima. Uwo muvuduko ukoreshwa yinjira mu mutima cyangwa asohoka mu mutima, byose bifite ikigero runaka bitagomba kurenga. Iyo byiyongereye tubyita ko yagize umuvuduko munini w'amaraso.
Icyo gipimo se mwatubwira icyo ari cyo? Mwavuga ko ari igipimo nyacyo?
Ubundi wenda babasha kuba bakurikirana, wenda bazi gusoma cyangwa no kwandika, hari ikintu bita umuvuduko y'amaraso yinjira mu mutima, bayita ni systolic. Noneho uwo muvuduko ntukwiye kurenga nibura 9. Iyo ugeze mu 9 uba watangiye kurwara, naho ubundi ugomba kuba ari ku 8, 7, 6. Byarengaho ngaho nanone bikaba bigiye mu muvuduko nko hasi, uwo bita hypotensive. Hanyuma kuri diastole y'amaraso asohoka mu mutima, ntabwo uwo mubare ugomba kurenza 13 watangiye kugira umuvuduko munini. Niba tugomba kuba dufite 12, 11, 10, hari n'abantu baba bafite 9, ariko ntibigire icyo bibatwara. Ni ukuvuga ngo twakaba dufite 12 ku 8, 12 ku 7, 11 ku 8. Iyo mibare iyo mvuze niho umuvuduko w'amaraso ukwiye kuba wiganje. Iyo byanze rero ubundi umuntu agize umuvuduko munini nangwa umuvuduko muto umubiri urabikosora iyo byanze rero uba warwaye noneho nibwo tutangira kuguha gutanga imiti
ye muvuze ngo amaraso yinjira mu mutima nibyo bita
The story. Amaraso sokemo ajya mu
turemangingo
by'umubiri.
Okay. Ye ubwo muradusobanuriye yabaye iyo muvuduko ubaye muto cyane bwo babimeze gute imibare
ibafashe gute. Cyabitera umuntu wenda abafite amaraso make byabitera cyane cyane nk'iyo ufata nk'urugero nk'iyo wavuye umuntu yavuye. Ashobora kugira amaraso make ibyo bita fosforemi nabwo ifata umuvuduko ukagabanyuka ariko noneho iyo uzamuta henshi kibitera wenda navuga cyane cyane ku muvuduko w'amaraso wiyongereye kubera aribwo ninayo mibare myinshi dufite dusobanura benshi barwaye umuvuduko w'amaraso
umunini
Buvuduko w'amaraso wiyongereye hakaba rero hari ikintu gitandukanye kibitera nababwiye ko amaraso anyura mu miyoboro iyo hagize ikibuza ayo maraso kugenda ku kigero gisanzwe nihozo muri make umuvuduko w'amaraso bawubara ko ni kwa kundi umutima utera amaraso bihuye na resistance aho amaraso anyura ubwo ndagira ngo mbahe mu bitera wenda umuvuduko w'amaraso hari ukuntu mu mitsi nangwa se hajyamo ibintu bita plaque harimo hizingaho ibintu kuvuga nk'abantu banywa itabi abantu babyibushye noneho umutsi ahantu amaraso yanyuraga hagatangira gusa nk'ahaziba haziba noneho umutima watera ugahura n'ingufu usunika amaraso kugira ngo atambuke ari nabyo havamo bya bindi watanumvise muvuga kuri iyo radiyo yanyu ngo ischemic heart disease cyangwa amastroke
mu bwonko hakaba ibibazo
amaraso rero
ndavuga nti mu bwonko hakabamo ibibazo amaraso akavira mu bwonko cyangwa
hari igihe umuvuduko w'amaraso ushobora gutera ibyo bintu byo kuziba kw'imitsi bishobora kuvamo ibibazo bitandukanye ushobora kuvamo umutima wonyine ushobora kugira ikibazo amaraso ajya awugaburira ntagire mu mutima noneho n'umutima nawo
ugakora cyane
oxygen na glucose noneho umutima nawo ukabura ibiwutunga ari nabyo bita heart attack cyangwa se ukagira n'indi condition bita angina bituma umuntu ababara cyane ariko heart attack ku bantu benshi bituruka kuri uko kuziba kw'imitsi ijyana mu mutima
none hari uburyo ushobora kuziburwa se
ubijyanye na stroke ubijyanye na stroke ni ukuvuga ngo kwa kundi umuyoboro w'amaraso ukwiye kubutwara amaraso nyine yajyana mu muturemangingo hirya no hino noneho imitsi ijyana mu bwonko hari igihe igiraho ibyo bintu bifata bigabanya umuyoboro wayo noneho ubwonko ubundi bukwiye kuba bukora akazi kanini nako ushobora kuba utwara imodoka hari n'abavugira kuri telefoni hari ubureba imbere yawe amaguru abakora amaboko abakora urumva ko ibyo byose bikontororwa n'ubwonko ni ukuvuga ngo ubwonko bukora cyane bufite akazi kanini kuba bukora kandi bukora igihe cyose noneho rero iyo umuyoboro y'amaraso ijyayo iba izibye noneho ubwonko buhita bunanirwa kwakira bya bindi bibutunga ari ibyo kujya bijyayo ari oxygen umwuka ujyamo oxygen nangwa se indimi zijya zivanga ni ukuvuga ngo ubwonko buhita bupfa ibyo ribye nibyo bita ischemic ariko noneho stroke z'ubwoko bubiri hari igihe nanone amaraso atagerayo akagera mu bwonko noneho ubwonko bugapfa hari n'igihe kubera wa muvuduko w'amaraso umuntu afite umutima usunika noneho ugakoresha ingufu nyinshi kugira ngo ugere ku cyo yashaka kugeraho cyo kugaburira ibice by'umubiri noneho uko imitsi igenda igera mu maserire nangwa uturemangingo igenda iba mitoya yaba mitoya noneho umutima watera amaraso wakoresha wa muvuduko ya presiyo nini noneho uduti tugaturika bavuga ngo stroke ari ubwoko bubiri hamwe hari ukubura amaraso agera kuri ubwonko hari n'uko amaraso agenda awujyamo uduti duturuka noneho ugasanga nihahasanga bakunyuza no muri radiyo cyangwa scanner bagasanga ufite n'ikintu cy'ikibumbe kiri ku bwonko ibyo rero n'ingaruka z'umuvuduko w'amaraso ushobora gutera ariko wenda icyo navuga nkomereje kuri ibyo by'umuvuduko w'amaraso umuvuduko w'amaraso muri rusange wangiza umutima
izo ni zimwe mu ngaruka
ni zimwe mu ngaruka
mu kanya yego impyiko nazo zikangirika
nabyo nazo kubera nazo zigira icyo zikora mu gufasha umuvuduko w'amaraso nabwo narwo zangirika ni ukuvuga ngo umuvuduko w'amaraso ufite ingaruka umuvuduko w'amaraso uri hejuru ufite ingaruka zikomeye ku bwonko ku mutima ku mpyiko n'izindi ariko bituruka ku cyawuteye nanone
none mu kanya wari watugereranyirije amaraso anyura mu mitsi n'amazi anyura mu itiyo itiyo izibye umuntu ashobora kuyizibura umutima wo iyo mitsi yo hari uburyo ishobora kuvurwa mu kanya turaza kugera ku buryo umuntu ashobora gukora kugira ngo itaziba ariko yazibye hari igishobora gukorwa
icyo ngicyo ni ikibazo cyiza cyane ubajije niba hari abantu ko batwumva hano twavuze ngo ahenshi nko kukuziba ku mitsi y'amaraso hari ubwo biterwa n'ibintu bitandukanye urugero twavuze kunywa itabi umuntu unywa itabi hari ukuntu mu mitsi biriya niba nabyita nk'ibivumbere wenda niba ariko nabisobanura hari ibintu biri mu itabi bigenda bigatekera mu mitsi noneho umuntu unywa itabi igihe runaka akaba yatangira kugira umuvuduko w'amaraso ubu ni ukuvuga ngo bisabwe ko wareka itabi ugeze kwa muganga duhita tuvuga ngo oke unywa itabi ufite umuvuduko w'amaraso kandi unywa itabi kimwe ubwo tugiye kuguha imiti ariko reka no kunywa itabi icya kabiri ni kugabanya ibyo kurya birimo ibinure ubwo noneho navuze itabi ariko mvuze noneho no kubyibuha urabona iyo nubwo umutsi ari wo utwara amaraso uri mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo nawo iyo ubyibushye ni ibinure biba bigiye byitekera ku mubiri hirya no hino ubwo no mu mutsi haba harimo ibinure aho hantu rero ni ukuvuga ngo bisaba ko ugabanya ibyo byo kurya urya noneho kugira ngo turebe ko iyo mitsi yazibuka noneho harimo kugabanya isukari kubera ko isukari ubona ifite ukuntu bigenda bivura iriya kemiko ishobora guterwa n'umuntu ufite diyabete ashobora kwangirika imitsi ye imbere ukuntu hatinye hakangirika noneho kazatuma hazamo ibibazo nk'ibya za sitoroke ikindi rero ni uko tuvura wa muvuduko w'amaraso ni ukuvuga ngo nibwo waje kwa muganga turakubwira imirire yawe iryo tabi amasukari yagabanye noneho hari n'igihe umuntu aza bwa mbere tukamubwira ngo areke ibintu runaka agabanye umubyibuho akore siporo areke itabi agabanye ibyo kurya birimo ibinure za cholesterol hasigaye ari n'igihe byakwikosora byonyine ariko iyo bitikosoye nubwo bisaba ko dushyiraho imiti yo kwa muganga
hari n'abavuga n'umunyu
n'umunyu ufite ukuntu wongera ubundi muri rusange ukuntu umuvuduko w'amaraso ukoze niba nabyita ibyo bita fiziyopatoloji fiziyoloji y'umubiri kugira ngo ukontorore umuvuduko w'amaraso hazamo uruhare rw'umunyu ni ukuvuga ngo uko amaraso iyo ufite umunyu umubiri ushobora kugira amazi agenda asanga wa munyu ni ukuvuga ngo mu maserire yawe hashobora kuzamo ayo mazi agatuma umuvuduko presha yiyongera
none
se ashobora kwiyongera iyo ni siyansi ntajyamo cyane
kuko
wenda umunyu n'impyiko bizamura nangwa iyo porosesi yo kukongera no kugabanya umuvuduko w'amaraso ariko umunyu bigiramo uruhare niko nabivuga
twazabishakira umwanya nabyo tukabiganira
henshi nk'ibijyanye no kugira ngo wenda umurwayi amenye ukuntu umunyu wiyongera turabibigisha turabwira imbere y'umuntu umufatira umwanya ukamwereka uko umunyu wiyongera uko umunyu ushobora kwinfluwansa umuvuduko w'amaraso
nabibasobanurije none si uwo munyu tuzabivugaho ku buryo burambuye tuzongera tubivugaho ku buryo burambuye yenda umuntu areba n'ibiribwa umubiri ukeneye ariko kandi uwo munyu ko hari uko tubwirwa ko umuntu agomba kurya umunyu urimo iyode
ko urawugabanya kuko nanone umubiri uba ukeneye umunyu
imyunyu ngugu bajya batubwira tugomba kurya mu biribwa turiye imyunyu ngugu bavuga ko iba ikenewe mu mubiri
ibyo ni ibisanzwe tubibona mu byo kurya bitandukanye nk'imboga zitandukanye haba harimo imyunyu ngugu
uriya muntu yongera mu biryo ntabwo aba ari ngombwa
nivuga ngo umunyu uwo turya ufite ukuntu nawo uba ushaka mu mubiri ntabwo rero dushobora guhita tuvuga ngo tuwuhagarika ahubwo tuvuga ngo tuwugabanye kugira ngo ni nko gushyira hagati no hagati ukabarasinga kugira ngo umubiri
ubone ibyo ukeneye
utazinga utabura umunyu kandi noneho n'umunyu utongera kwifuza cyane kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso
reka ubwo dukomeze tugende tubiganiraho buhoro buhoro twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga cyane cyane ku byerekeranye na hypertension umuvuduko munini w'amaraso nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika Jean de Dieu uranyumva
reba ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nari mfite ndashaka kubaza hypertension ubundi iterwa n'iki ahanini point de base yayo
urahagana hehe Jean de Dieu
ndi mu mujyi wa Kigali ku Muhima
mu kanya muganga Ntaganda yari amaze kubivugaho bavuga ibitera ariko ubwo dushobora kugusubiriramo muri makeya ntabwo wari watangiye ikiganiro
ngikurikiranye nsigezamo hagati
yabivuze mu kanya gato mu kanya kashize ariko ubwo ndamuha umwanya akubwire rekanze muha umwanya akubwire muri makeya ubwo hari n'abandi bashobora kuba batakurikiye kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije abantu benshi nkuko yabitubwiraga haba mu Rwanda cyangwa se n'ahandi ku isi muganga Ntaganda iki kibazo cya Jean de Dieu arashaka kumenya ibitera hypertension mushobora kumusubiramo muri make
hypertension ahenshi navuga ko ahenshi tuvuga ko ntabwo umuntu amenya ikitera
yego turakumva komeza
ishobora kuba ari hereditaire aba wenda ari mu muryango ahenshi ntabwo umuntu aba azi ngo yatewe n'iki ariko nubwo ngo ahenshi mu bantu tuba dufite abafite icyari muteye ashobora kuba harabagira gusa ibyo bita ngo ni autoimmune. Halo?
Turakumva.
Ariko hari n'abandi bayigira kubera ko hari ko bitogondere hari ikindi cyabiteye. Ubwo aho ngaho navuga nk'umuntu ufite ikibazo cy'impyiko. Ikibazo cy'impyiko, umuntu ufite ikibazo cy'impyiko ashobora kugira umuvuduko w'amaraso kubera impyiko nayo ifasha impyiko ifasha mu kukontrolinga umuvuduko w'amaraso mu mubiri. Iyo wazaba iyo umuvuduko uzamutse impyiko ifite ukuntu bigenza umuvuduko ukagabanuka. Iyo wamanutse nanone ibyo bita fiziyoloji muri rusange imikorere y'umubiri. Ubwo rero inyama yose y'umuntu ifite uruhare mu kwihuta mu gukontrolinga umuvuduko w'amaraso yose ishobora igize ikiba wagira umuvuduko w'amaraso ubwo nta rugero rw'impyiko ibyo bita nangwa se nefrotic bita nefrotic syndrome ufite ikibazo cy'impyiko.
Ndumva ibibazo ikibazo kimwe gishobora gukurura ikindi.
Urwaye n'umutima ushobora kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ikindi nuko nabasobanuriye nuko imitsi ishobora kuba yazibye kubera bya bibazo nahoze mvuga bya kunywa itabi by'imibyibuho by'ibinure. Ikindi hari ugushobora kunywa imiti ikagutera umuvuduko w'amaraso.
Turakomeza ubwo hari n'ibindi mushobora kugenda mwongeramo nyuma. Reka twakire na Christophe. Christophe, uranyumva?
Ndakumva.
Wowe urahagana he?
Ndi Masaka mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye kigira gitya. Mfite mushiki wanjye maze umwaka wose yivuza iyo ndwara hano i Masaka ku bitaro bikuru byaho. Ariko ku bijyanye no kuvuga ngo ni herediteri ntabwo ndi kubyumva neza, kuko nta muntu mu muryango yigeze arwara iyo ndwara. Nariho numva ibintu bijyanye n'ibisobanuro by'uko itagira umuti idakira. Mwansobanurira nubwo niba nzakomeza muvuza nitabira izo randevu buri gihe, kuko numva yuko na itazakira. Ikibazo cyanjye cyari gitegereje.
Niko bakubwiye?
Kubera ko mujyana buri munsi bakampa randevu, nubu nzamusubizayo ku itariki 30. N'ubushize nari namujyanye, ni ukubaye ko buri gihe mpora mujyana.
Amaze igihe kingana iki arwaye?
Umwaka.
Ubwo ni kuvuga bya bindi bajya muri kontorore cyangwa kureba niba n'imiti ikora?
Ni ibyo ngibyo bijyanye na kontorore, nibyo mba namujyanyemo.
Biramanuka ntibimanuka?
Hari ubwo bimanuka, hari n'ubwo byongera bikazamuka, ni ubwo nguko.
Aba yakurikije inama zose muganga aba yamuhaye?
Aba yazikurikije, hari n'ubwo bambwira ngo zamujyanye mu bagorozi. Ibintu by'abagorozi nyine nabyo bigomera ayo mafaranga no kugira uburyo ki ushobora guhabwa izo nama kugira ngo ubikurikize. Iyo utabikurikije nabwo, kuko n'abaganga baba batarabyize n'amahugurwa baba barahawe.
Buretse gato kugenda ubwo, kubera ko muganga ashobora kugira ikindi kibazo yakubaza hanyuma ubwo. Reka tubanze twakire, reka muhe umwanya noneho abanza gusubize uwari uri ku murongo wa telefone ategereje ngo telefone yiracitse. Muganga Ntaganda,
nacyumvise uwo muntu nagira ngo umufashe. Navuze ngo igitera umuvuduko w'amaraso ahenshi ntibizwi, bavuga ni genetike, ntabwo bazi ikibitera. Abenshi hari nubwo imyaka na nibagiye kubivuga n'imyaka nayo n'indi risk factor, bakavuga ko 95% y'abantu bafite umuvuduko w'amaraso ni hipertension iza gufata, tutazi ikiyitera. no kuvuga rero ko adafite umuntu mu muryango uyirwaye ntabwo ari ngombwa wenda kuba hari uwayirwaye ariko nuko mu bitabo bavuga ko nangwa se abahanga bavuga ko umuvuduko w'amaraso ntabwo henshi abantu bamenya icyo utera niyo mpamvu bavuga ko biri jenoside ariko noneho iri iyindi 5% niyo ifite icyitera natangaho urugero nk'abantu bafite indwara z'umutima bafite intuzaso mu mutima wananiwe icya kabiri abafite ikibazo cy'impyiko ikindi abashobora kuba bafite imiti runaka bafata ishobora kubatera ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso wiyongereye naho ubundi uwo mushiki we urimo kwivuza kubera ko bavuga ko ahenshi abantu badafite ikibazo cy'umuvuduko abafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso tutazi ikibitera niyo mpamvu ahenshi tumusaba ko uwo muntu aguma ku miti ubuzima bwe bwose noneho iyo aramutse afite ikimutera kizwi wenda ko tuvuga ngo arwaye impyiko ubu tuba tuvuga ngo twirukankire kumuvura icyayiteye ariko iyo ari muri ba bandi tutazi ikitera nibo dusaba ko bajya ku miti kugira ngo bakomeze bavurwe
icyo savuze ngo bamubwira kujya mu bagorozi igihe ntabwo nasobanukiwe neza icyo yashaka kuvuga ariko aracyari no ku murongo wa telefone
ari ibintu byateye muri iki gihe bita ngo ni za reflexiologe ibyo ni ibintu nabyo tutazi uko bikora ariko twebwe impungenge tujya tugira urabona abanyura ku mpande zabyo nk'uko natwe turimo kuvuga bakavuga ko bagenda bakabagorora reflexiologe sinzi ukuntu sindabumenya ahubwo navuga ngo abo bantu bagorora uwo muntu wagize umwanya wo kugira ngo atange mesaje abo bantu ubundi muri medicine tuzi ko iyo umuntu yavumbuye umuti nangwa yavumbuye ubuvuzi runaka arabutanga akagana minisiteri zibishinzwe iyo miti ikajya mu miti leta nangwa minisiteri ikwiye kuba ikwiye kuba isabira abantu
muravuga ko abo ngabo batemewe na leta
ko ufite
abo ntabwo bemewe na leta
sinzi hari ukuntu baza ari nk'abacuruzi rimwe na rimwe ariko ndetse ndasobanukirwa ariko impungenge mfite kuko nawe avugira kuri radiyo akavuga ati muze tubafashe muze bafite ukuntu bavura ariko impungenge dufite ni uko bongera bakagaruka ku barwayi bagaruka kwa muganga noneho bageze muri za sitoroke nakubwiraga kuko umuntu wari uri ku miti iyo ayihagaritse ntabwo ahita arwara uwo mwanya ngo ahita arwajya hasi ariko uko iminsi igenda niko yahita itasiyo ya muvuduko w'amaraso utongera kongera uza igihe runaka noneho wenda akaba ambwiye ngo bagiye kumugorora imitsi ariko rimwe na rimwe wenda bitari nako bitazakura
nako se ubundi
hari abantu bavuga ati njyewe ko nakize ikintu runaka ko nakize umuvuduko w'amaraso kandi bangoroye
ariko se ubundi ubwo byaba umuvuduko w'amaraso ntabaciye mu ijambo byaba ari ukuyigorora cyangwa kuyizibura kuko se numva ahantu bihurira kugorora umutsi ahubwo bashobora no gutera ibibazo
wenda ariko ushaka no kuba nagenekereje kuko ari byo bimaze iminsi numva nibyo bita reflexiologe na medicine na ntigeze niga ariko abayize niyo mpamvu nyine buriya bakwiye kugana n'ibigo by'ubuzima baba koko ari medicine ifata ari ubuvuzi bufatika kuki atisete ahubwo urabona nka minisante ishinzwe kuvuza abaturage b'igihugu niyo mpamvu tugura imiti turamutse tumenya ko kugorora iyo miti bivura twakabaye dufata nk'umuntu akaza nko mu bitaro akaba nk'umuganga waho ugiye nko mu bitaro hirya no hino dufite abarwayi 100,000 aho kugira ngo rero tubikore nk'ubucuruzi iruhande bakagiye bagana minisiteri y'ubuzima njyewe nize kuvura umuvuduko w'amaraso akajya ahantu akajya nko mu bitaro bya sashwa akatukurira bariya abantu bagiye kumarwa n'umuvuduko w'amaraso ubwo rero nagira ngo mvuge ngo abantu bakomeze bafate imiti yabo neza ntakitwara nta isekonde zigaragara cyane nako ntazo niya agize ikibazo baraguhinduriza ahongaho rero babo bagorozi biratugora kugira ngo tuzwe kuko baragenda bakabagorora ariko nyuma y'igihe bakazaza kwa muganga bari muri eta ita abaganga nabo batatu na ya miti twaguha gutakigize ikigufasha
ye Christophe rero ubwo wumvise
abagorozi ni bajye minisante bavuga ati twebwe ubwo ndebe bahangaha ngiye ngorora umuntu agakira zezeze yewe uzasanga tubwira leta ngo nitware abantu kwiga biriya bintu bagaruke mu bitaro nk'uko turimo gushaka abantu baganga b'indwara z'umutima kuko dushaka abaganga b'indwara abo bita endocrinologist specialization zose zitandukanye turazishaka niyo ngiyo tumaze kumenya ko ari ubuvuzi bufasha abaturage bacu kuko icyo tutavuga ngo leta ni ikirema amafaranga ivura abantu kuko leta ishinzwe kuvuza abaturage bayo
ye Christophe rero wumvise inama ndetse n'ibisobanuro muganga ntaganda guhaye hari ikindi kibazo
urutse
nabyo
ndabyumva neza navuze ngo
nabyumvise ahubwo ikibazo nari mfite ni ukuvuga ko hari indwara ya
sinzi
niba hari aho bihurira
murimo kuvugira icyarimwe reka twumve niba Christophe hari ikindi kibazo urufite kugira ngo muri makeya kugira ngo tubashe guhana n'abantu umwanya
narimbajije ese indwara ya sinezite afite hari ahantu ihuriye n'iyo ndwara ya hipertasi
ntabwo numva ko hari aho bihuriye ntaho bihuriye kubera ko sinezite ubwo nabwo cyaba ari ikindi kiganiro ukwacyo mu gahanga hari utuntu tw'utwobo tuba mu gahanga we ntabwo tugaragara ariko mu igufwa harimo nk'akantu kaba kameze nk'akantu k'akanogo utu tuntu two bita sinezite turi ku mazuru turi ku magufa ku gahanga hose ku mazuru hejuru ku gihanga ku ruhanga rw'imbere utu tuntu two bita sinezite noneho rero iyo tugize nka infection nabo tugize inflammation nibyo bita sinezite
reka tuzayishakira umwanya
abantu benshi barwara ibyo bita rhinitis rhinite amazuru akagira inflammation wenda kubera ibicurane kubera iki bakabyitirira sinezite ariko aramutse afite ikibazo cya sinezite yajya ku muganga w'indwara zo mu mazuru akamuganiriza kuko cyane cyane biba ari alereji ituruka aho dutuye umukungugu ikirere ibintu byose tuba turetse kuri ibyo bintu bituma tugira sinezite
ngiye tuzayishakira umwanya tuyiganireho ku buryo burambuye ntituzayishakira umwanya tuyiganireho ku buryo burambuye reka dukomereze kuri ingi twatangiye twakire na Gerard
ariko nagira ngo musobanurire yibuke neza ko twavuze itetansiyo ko ishobora kuza nta kitera ibyo bita esansiyeri cyangwa sogonderi iza gusa katuvuge nka aje ntawe wayishyira
ni imyaka y'umuntu
ariko yayindi iri sogonderi wenda afite ikibazo arwaye kimutera ku muvuduko w'amaraso kuzamuka ajya kwa muganga bakamuvura icyo kibyimba umuvuduko w'amaraso uhita ushira ukabije uhita ushira ariko ya yindi yaje gusa ikaba ifite umuvuduko w'amaraso tukakubwira kureka wenda nta nzoga wanyoye ntabwo unabyibushye ariko ugasanga ufite umuvuduko w'amaraso gusa uwo muntu tumusaba ko agura imiti igihe cyose ariko akajya mu buzima busanzwe agahinga akajya mu buzima bwose busanzwe akabukora ari ku miti
ye twakire na Gerard uranyumva ye urahagana hezera
ni mu rumonge
ye ikibazo cyawe muri makeya
muri make ntawe kuramutsaye umubuke mu bintu by'amagara y'abantu urabona ibintu nk'asikura kuri indwara y'ivumbuka mu by'amaraso ni indwara y'ubwoba bwose urabona umuntu wumva aparomadine pasiyo diregiti ugasanga asa nk'uwuhuzeho inkuba rero ushaka kumubaza urabona ari indwara cyane cyane avuga ari abantu cyane cyane
ntabwo turimo kukumva neza Jera
indwara halo
yeto
kuri ya zarase
ntabwo tukumva rwose mbabarire
halo
jahantu jahantu hameze neza kugira ngo tubashe kukumva reka tube twakiriye Samuel
halo
Gerard, ntago turimo kukumva neza, reka tube twakiriye Samuel, turakugaruka mu kanya. Samuel, uranyumva? Eh, egera telefone yawe nawe tukumve neza.
Eh,
ikibazo cyawe.
Nererano journalist. Mhm. Yaga hano abashora mari, bashori mari mu bintu by'ama sports team. Bana batubira transport nyere. Ukira bamenye kwikingiriza ngo arakwera kitegwa no gukora no gukora sport.
Mhm. Ye.
Ndaniyo nererano.
Urakoze cyane Samuel kuri iyo ntererano yawe. Muganga Ntaganda, murabivugaho iki byo Samuel avuze byo kuba nk'abantu bashora amafaranga mu byerekeranye na siporo na gym?
Ariko nkeka ko ubundi rero aho tugeze ubu ngubu, kubera ko kurwara biranago birahenze, kwirinda nibyo byakabaye byiza cyane. Wenda nkurikije ku bijyanye na Leta y'u Rwanda, niyo mpamvu buri gihe twirirwa dukangurira abantu kwirinda izi ndwara. Ngira ngo nk'abantu bakora muri institution za Leta, benshi Leta irabishyurira gukora siporo, ariko rero ntabwo ari cyo cyonyine gusa gihagije. Usanga ntabwo siporo ntabwo bisaba kuba Leta ikwishyurira, iyo uyikunda urayikora. Ushobora no kujya mu rugo wawe ugafata umugozi ugasimbuka iminota 30 ukayisimbuka, ubwo ukoze siporo. Ushobora kwirukanka, hari abakora marishe cyane nk'abantu bakuze wenda batabasha kwirukanka, ariko siporo yo birasaba kubanza kuyikora nk'umuti, kuko yo byamaze kugaragara ko ivura indwara nyinshi izo za rubagimpande, kwa kundi bavuga ngo abantu babaraba bari imitsi, ivura igabanya umubyibuho, ni umuti w'indwara. Ahubwo abantu bose bakwiye gukora siporo tutitaye ku myaka. Abantu bakuru, hari abantu b'abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakoze akantu k'agaproje ko gukoresha abantu siporo bakuze, ariko bamaze imyaka ibiri ejo bundi baba turi kuri stade. Muzaze nk'ijwi rya Amerika mubarebe ibintu bakora. Abasaza babaye abasore kubera gukora siporo.
Bizaba ryari?
Bizaba icyumweru kigiye kuza, kizakurikiraho ngira ngo amadate bizaba
ubwo muzatubwira.
Bizaba kuri 14 bose baradutangaje, nahise mvuga ngo ahubwo uwakwiyambaza amadini akajya adutangira ubutumwa mu bijyanye no kwivura indwara, kuko bazijyanye hirya no hino mu gihugu. Ni ibyo byose by'ubukangurambaga, natwe ntacyo twakugezaho tudafite izindi nzego, amaradiyo, aya madini, inzego zindi za Leta, kugira ngo zishishikarize abantu kwirinda.
Ubufatanye ni ngombwa.
Ntabwo gusa abantu batagabanyije inzoga banywa, badatetse amasukari, abantu banywa ibyo kurya birimo isukari cyane cyane bikabije, hanyuma ni nabyo navuga ngo rimwe na rimwe bigenda bigira isukari ya imunga imitsi indani mu mitsi, hakazavamo bya bibazo twahoze dituze kumva bya stroke nangwa se n'amadiyabete. Ubwo rero itabi ryo rero noneho rirakabije. Itabi mu Rwanda twashyizeho n'itegeko ribuza abantu kunywa itabi mu ruhame, kubera ko twasanze ko itabi wa mugani ngo ryica no tutabinywa. Twashyizeho n'itegeko ribuza abantu kunywa itabi mu ruhame, ariko biracyagoranye. Ziriya za shisha abantu bazanye mu bwose byabaye nk'abasirimu. Shisha ugiyumva ejo ni
sushi, biriya by'amafi mabisi arimo umuceri
byadutse muri uru Rwanda rwacu. Mu bubari abantu bitwa ngo ni abasirimu basigaye banywa ibintu bita shisha, birimo kwica abantu hirya no hino bazanywa umutirimu.
Nagize ngo uravuga sushi.
Shisha nk'umutabi muri rusange. N'ubundi bwoko aye inganda zazanye zo kushukashuka abantu ngo banywe itabi bisa nk'ubusirimu, ariko itabi bavuga ko miliyoni esheshatu zirapfa buri mwaka kubera itabi. Kandi bigira ingaruka ku mubiri, amakanseri, indwara zo mu kanwa, umuvuduko w'amaraso. Rero twahoze tuvuga abantu rero turimo twibaza ngo indwara ko zirimo kwiyongera, ariko rero natwe ibitwica ni byinshi. Abantu bararya ibintu batitaye ku icyo zabaho. Umuntu akavuga ngo nzaba mfejo, ariko nyine uzapfa ejo nyine, kandi usige abantu, usige umuryango.
Babyita ngo ni amajyambere.
Rero ngo ibyo bintu byose turimo gukoresha uwo mugabo arakoze kuvuga siporo tuyikore, tugabanye amasukari tunywa, ibyo kurya birimo amasukari menshi, tugabanye inzoga tunywa, tugabanye itabi ryo tubireke, hari abakuba itabi naho bamuhugura itabi ryica abantu benshi.
Abarinywa n'abatarinywa nabo barinywera iruhande.
Nitubigabanya tuzasanga dufite abarwayi bake, wenda biturutse kuri bya bindi wamuvuduko w'amaraso tutazi ikiwutera, tuzaba tugabanyije, wenda abo ngabo aribo dushakira imiti. Kuko nanone kuvuga ngo turashyiramo inzego z'ubuvuzi zizashyiraho imiti, ni ukuvuga ngo tuzasanga n'amafaranga yakagiye mu burezi, yakagiye mu bidukikije, dushaka kuyashyira mu kugura imiti, kandi imiti irahenze, kandi no kuyivuza biravuna no guhora ku miti igihe cyose. Icyangombwa rero tumenye ko kwirinda ari byo byiza kurusha uko twategereza kujya kwivuza.
Ese mwabonye ko n'ibi bya siporo turimo tuvuga, hari siporo kera umuntu yakoraga kandi atanabigambiriye, ariko kandi bikagira n'ingaruka nziza ku mubiri we. Abantu bakoraga urugendo rw'amaguru, baba bajya ku kazi, baba bajya mu misa, baba ahantu bagiye gusura abandi, ariko ubungubu buri wese aba ashaka ikintu cyamwihutisha akagenda yicaye aho kugendesha amaguru.
Niyo mpamvu nyine ahenshi nko mu mijyi tutavuga ngo umuntu aze aho atuye aze n'amaguru ntabwo byapfa gukunda, hari icyo kibazo cyo kuza ku kazi mu gihe. Ariko noneho kubera ko ibyo byahindutse, ngira natanga urugero nk'abantu kera abantu bakiragira inka, wavaga ahangaha ukagerera muri iyo metero nka 30 uragiye ushaka ubwatsi, ubu waba gukora siporo. Abantu bahinga, guhinga umuntu usanga akoresha ingufu ze, ariko ubu muri iki gihe ahenshi impamvu z'indwara ziba ziri mu mijyi ni uko turi hamwe, ntabwo tugenda, uva mu rugo ukajya mu modoka, wavamo ukajya wenda niba uri umunyeshuri uvuye ku kazi ukajya mu ishuri ukavayo ujya mu gitanda, ntabwo abantu bagikoresha imibiri yabo, ingingo zabo ntabwo zigikora.
Nabo mu giturage nabo basigaye bishakira ka moto n'igare.
Niyo mpamvu nk'umukozi wenda wirirwa mu biro ajya avamo ayirukanke ajya muri jimu akoresha isaha imwe, hirya no hino hari jimu, udafite n'amafaranga ajye mu mbuga ye asimbuke, noneho agabanye n'ibintu, ibintu byamugiyemo bisohoke, ibyo wariye. Usanga niba urisa n'ibyo kurya, umubiri ukaba ugiye kuryama, umubiri urakoresha ibyo byo kurya mu guhumeka gusa. Noneho niba warisa usanga utuntu dukeya dukeya tw'umubiri ukoresheje, ibindi bigende. Niyo mpamvu usubona abantu babyibuha bagira inda, ibibuno, ukagira ngo wenda cyane cyane mu banyarwanda bavuga ngo ubona afite ngo ikibuno kinini wenda ni byiza, cyangwa se mu banyafurika. Ariko henshi nibikise, ni ibinure byitekeyemo, kandi ibyo binure bizakugiramo ikibazo. Bitwike rero gukora siporo, kora siporo bitwike bigabanyuke kabisa, imitsi ziruke. Njya ntanga urugero rw'abasiporutifu, ubona ukuntu baba bangana kandi baranarya nabo, ariko bo ikigo cyabo bararya bakabisohora, abandi barabirya bakabiryamisha, byaryama bikabyibuha, nibyo bivamo kuriya kubyibuha kw'abantu kenshi.
Muravuga rero ngo umuntu agende mu mbuga yasimbuka asimbuke, ibyo ni ukuvuga ko bagomba no guhindura imyumvire, kuko ndibuka kera twabonaga abazungu biyirukira hanze bakora siporo tukagira ngo barasaze.
Ahubwo se umugore w'umunyarwanda wamaze kuba umugore nyine nubwo yafite imyaka 23 ahita aba mukuru, akumva ntiyakwiruka ku gasozi atambona, tujya tubibona mu makonsitasiyo, iyo mvuye gukora siporo ngo yegoko wa mwana we ubu nzakora igihe siporo. Ariko mujya mubona abazungu abafite imyaka 90 azi kwiruka, ajya kuri pisine akoga, twebwe cyane cyane nk'aho mu giturage kubwira umugore ngo najye kuri pisine akubwira ati wa mwana urenda gukora ishyamba. Ariko ibyo ari byose ntitwabura icyo dukora kugira ngo dukoreshe ibyo twariye bigabanyuke mu mibiri yacu, tunagorora ingingo, dutuma imiyoboro y'amaraso yizibuke, umuhumekero umenyere gutanga ogisijeni uko bikwiye. Warabona umuntu uzabona umwana iyo akura arakura, ariko yagira igihe runaka atagikora siporo, niho atangira yakwihutaho gakeya agatangira kwahagira. Kandi igihe kera ajyaga yirukanka ajya ku ishuri, yarirukankaga ntayo ntiyahagire. Bituruka
mu biruko uko ufashe niko umenyera
birumvikana
ukashiraho byo byukurya bikazi binure bikaziba wabo wayo matabi nabyo bikongeraho ni ibintu byinshi bitandukanye bituma turwara ariko message yacu no kwirinda inzoga kwirinda itabi kugabanya ibyo kurya birimo amasukari kurya byo tugomba kurya
ariko tukarebe tukamenya ibyo turiye
tugomba kurya ahenshi nk'umuntu ugeze imyaka nka 45 akwiye kurekera kunywa amasukari akanywa icyayi nangwa amata bisanzwe kuko ibyo kurya byo mu nganda ahenshi ni nabyo biturusha ibyo biri natureri nkagira ngo amaguru yo kurya kurya byamenya amafufu ibigori nako ibijumba imyumbati noneho na siriyare nk'ibigori kawunguri n'isukari yimezemo isanzwe irimo atari ukuvuga ngo niyo twongeyemo tugabanya amasukari tujya n'ibindi bituma turwara nk'itabi n'inzoga inzoga ngira ngo bizaba ikiganiro cyihariye kuko ahantu dutuye hariya dukorera hano kuri arabisi iyo usohotse ujya ahantu bita ngo mu migina ubuze isaha usohotse usanga intebe ziteguye zitegereje abantu baje
kwiyahuza inzoga
baje kumva inzoga nyinshi bya bindi biri ngo twazinyoye shango twazinyoye kweri ariko ndavuga kuri urangiza umutima wawe ejo bundi uzaba wagudutse kandi ibyo abantu bakora bakiri bato nibyo bibagaruka bamaze gukura
reka tuzabishakira umwanya nabyo twibutse ko hari radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro kirimo kiragenda cyerekeza ku musozo ariko twakire na Joseph kuri telefone uranyumva
ndabumva
urahagana he
ndi mu ntara y'amajyepfo ndi mu Rwanda
muri makeya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turimo turasoza
ndajya mu ndamukiriza umutumire
yarakumva
murakoze ndabasoza nanjye
akabazo nari mfite hari aside yitwa asiderike ikunda kugaragara mu maraso igatera kuvura kw'amaraso nta ruhare yagira mu gutera hypertension
ariko ufite radiyo yawe washyize kuri speaker ariko ikibazo cyumvikanye reka nze muhe umwanya gusubize
doctor ubundi rero mu maraso ku maraso habamo ibintu amaraso arayungururwa imyanda ikavamo rimwe na rimwe rero iyo atayunguruwe neza hazamo ibyo bintu bita uric acid bikazamuka ubundi birimo ariko ntibikwiye kurenga igipimo runaka nka bya bintu tubaze tuvuga imana ifite ukuntu yaturemye byose biri mu bipimo bitagomba kurenga uric rero ntabwo utera umuvuduko w'amaraso ahubwo itera ibyo bita gute ariko noneho aha mpamvu abantu bakunda kubikomfonda nangwa se kubyitiranya nuko ahenshi imyaka kubera ko niba unywa inzoga nangwa unywa itabi ukagera muri cya gihe cyo kurwara umuvuduko w'amaraso hakaziramo sukari hakaziramo gute aho hose urumva ko ahenshi exposure aba ari imwe niba ari imiri niba ari ibyo kurya urya wenda urya inyama nyinshi zirimo binure ukagera aho imiyoboro y'amaraso ukabyibuha hakazamo ibinure mu mitsi ukaburwanya umuvuduko w'amaraso ariko noneho na cya kintu kijyanye na acidi iri mu maraso yawe ikagutera gute ugasanga muri iyo myaka ufite ibyo bibazo byose ufite diyabete ufite umuvuduko w'amaraso ufite gute ariko henshi usanga exposure nangwa se ibibitera ni bya bindi byo gukora igihe cyose
ndumva
ahantu ashaka kugira ngo ariko ikintu twumvikana ushobora kuba uri umugabo w'imyaka 40-60 ibyo urya nibyo n'iby'umwana w'imyaka wenda abangavu cyangwa urubyiruko warya ariko umubiri w'urubyiruko henshi ubukirwanirira nibyo umwana rero burya n'urubyiruko runywa inzoga nyinshi rukanywa itabi nyinshi ntibahite barwara
ariko umubiri uba ugikora
ugenda uwangiza gake gake ntabwo uhita urwara azagera mu ya myaka y'ubukwerere akaba ari ubwo atoke
murakoze
wanyise kera nanjye reka nkugaruke
reka turwane rero turwane kuri uwo mubiri rero mbifuriza mwese mwese ubuzima buzira umuze mbashimira cyane Dr. Ntaganda Evariste ku bisobanuro n'abatubajije ibibazo batanze ibitekerezo na mwese badukurikiye mugire ibihe byiza.